Baasraak. Jy kan enige uitdaging of bekommernis in jou lewe baasraak. Baasraak. Jy luister na manne van die woord Zoom byeenkoms op Baasraak Web Radio.
Ja, dankie. Met julle kan praat vanoggend. Ek nou hier na toe ry vanoggend en ek sien so op 'n wolk. Toe onthou ek die vorige keer dat ek hier was, toe ek amper nie uit die kar uit kon klim soos die wind gewaai het en hoe koud dit was. Nou weet ek nie of dit 'n teken is nie. Jy weet, elke keer as ek hier kom praat, laat dit bewolk raak en koud raak nie. Maar dis 'n groot voorreg hier om hier te wees. Welkom vir julle manne. Welkom veral vir die ouens op Zoom. En ook vir die ouens wat op radio inluister. Ek glo die Here het 'n boodskap vir ons vanoggend, veral vir ons wat hier ook is. En mag die Here ons tyd saam seën vanoggend. Dankie vir die gebed, dan spaar jy my. Ek wou ook gebid het, maar jy het nou alles gebid wat ek wou bid. So lyk my ons is saam in die gees. Nou my boodskap wat ek vanoggend wil bring, het die Here op my hart gelê toe Dawie omtrent so 2-3 weke terug gepraat het. Onthou julle hoe hy het oor Noag gepraat en oor die ark. En terwyl hy gepraat het, het daar by my 'n dringende behoefte gekom om 'n boodskap te bring vir ons manne, vir die wat luister, vir die wat hierso is. En die boodskap van vanoggend is baie spesifiek gerig op ons wat die Here ken. As jy iemand is of iemand luister wat nie die Here ken nie, natuurlik is die boodskap vir hom ook, maar is baie doelgerig. Want net soos wat Dawie met ons gepraat het, het hy gesê, jy weet, daar's 'n dringendheid nou. Jy weet, hy het gepraat van ons is in die laaste dae, jy weet, en Jesus en van die apostels wat die briewe geskryf het ook gepraat van ons is in die laaste dae. Maar jy weet, dit was 2000 jaar terug. Ek lees verlede week die boek van Johannes, 1 Johannes, en daar skryf hy daar, ons is in die laaste uur. En jy weet, dis maar omtrent so 20, daai boek van Johannes is omtrent geskryf so 20, 30 jaar na Christus. Opgevaar het na die hemel toe. So dit het al geskuif van die laaste dag na die laaste uur toe. Maar jy weet, nou is ons 2000 jaar verder. Nou dink ek, waar is ons nou? Jy weet, en ek wil amper so gaan, en ek is nie 'n eindtyd profeet om te sê die Here gaan môre kom nie. En dis in elk geval 'n vals profeet wat dit sê, volgens Jesus. Want net hy weet wanneer die Vader gesê het, dit sal gebeur. Maar as ons in die laaste dae was in die tyd van die Bybel of in die laaste uur, dan trek ons, dink ek, op die horlosie, trek ons in die laaste sekondes. Ek dink ons is al in die laaste minuut. Ek dink ons is al in die laaste paar sekondes. So ek dink dis 'n ernstige boodskap. Ja, die boodskap is vir die mense wat nog gered moet word, wat nog nie die Here ken nie. Maar ek glo die Here het vanoggend vir ons 'n boodskap, veral vir ons wat die Here ken. Want ek dink daar's 'n baie sterk waarskuwing, net soos daar 'n dringende boodskap was in die tyd van Noag vir daai mense, is daar vir ons vandag 'n baie dringende boodskap. Ek het die eerste omtrent 5 na 10 jaar van my bediening was my fokus baie op die ongeredde mense in die kerk. Dit klink nou so 'n bietjie soos 'n teenstelling, né? Maar dit was definitief so. Ons het net gevind in die jare hierso in die 80er jare in meeste van die hoofstroomkerke was die meeste mense wat daar gesit het of glad nie die Here geken nie of hulle was onseker van hulle saligheid. Jy weet, hy het nie geweet as iemand vir hom vra as jy vandag doodgaan, waarheen sal hy gaan, dan het hy nie geweet of hy dit kan positief antwoord nie. Hy het maar gesê ek dink so of ek hoop so, jy weet. Terwyl daar in 1 Johannes 5 sê, skryf Johannes baie dik, hy sê julle kan weet, hierdie boodskap is 'n boodskap as jy Christus het, het jy die lewe. As jy Christus nie het nie, het jy nie die lewe nie. En dan sê hy hierdie het ek geskryf sodat julle kan weet dat julle die ewige lewe het. Jy weet, dit is om so te lewe soos iemand wat as iemand by jou kom en vir jou sê, hoorie, is hierdie jou vrou? Dan sê jy, man, ek hoop so. Of ek dink so. Of hierdie is jou pa, wat hier langs jou staan. Is dit jou pa? Dan sê jy, ek hoop so. Jy weet, of ek dink so. Nou, wat so onsekerheid sal 'n kind nie hê nie, as hy nie seker is van sy verwantskap met sy vrou of met sy pa nie. Jy weet, en dis wat so hartseer was in daai jare, is dat meeste mense wat in die kerk gesit het, was onseker van hierdie verhouding, of hulle 'n verhouding het met God die Vader, en hulle was onseker oor, hoe is hierdie verhouding? Wat is daai verhouding? Maar daarna het die Here my gevat, vir my en my vrou veral, na bediening, veral na die mense wat nog nooit die woord gehoor het nie, die totale onbereiktes. Ons het vir omtrent 10 na 15 jaar net gewerk met mense in die Midde-Ooste, daar van Marokko se kant af, al die pad tot ander kant by Pakistan uit, en ons fokus, die Here het ons fokus baie geplaas op die mense wat nog nie gehoor het nie. Want dit is belangrik. Die Here het gesê, hy gaan nie weer kom nie. As ons Matteus 24 lees, dan sê hy, hy gaan nie kom nie. En die koning, hy sal eers kom wanneer hierdie boodskap van die koninkryk aan al die nasies verkondig is. Hy sê, en dan sal die einde kom. En ons kan dit op 'n manier trek, né? Die ouens wat die sending wetenskaplik is, kan vir jou sê, daar is min of meer soveel nasies, want die Here sê, vat my boodskap na die nasies toe. Die nasies is 'n groep, is 'n etniese groep, is 'n spesifieke groep. En hulle bereken daar is omtrent so tussen 10 en 12,000 etniese groepe in die wêreld. Nou waar trek ons met hierdie vat van die boodskap na al die nasies toe? Nou is moeilik om dit te sê, want dit is moeilik om presies te bepaal wat bedoel die Here, die boodskap het gegaan na al die nasies toe. Beteken dit elke persoon in daai nasie het gehoor? Of beteken dit daar is daarom nou 'n kerk in daai nasie wat die boodskap kan verder vat? Nou ons trek so min of meer, as ek laas kan onthou, dat van die 10 na 12,000, nie baie lank terug nie, 95 het hulle bereken, daar was maar omtrent nog 6 na 7,000 nasies wat onbereik was. Nou is daai syfer daarom al af, hierso na 2 na 3,000 toe. So, dis vir my 'n indikator, jy weet, vergeet die feit dat daar aardbewings is en oorloë, dis goed wat Jesus gesê het, wat gaan gebeur, en hy het gesê, dis hoekom hy vir ons die voorbeeld van die vyeboom gebruik het, om te sê, weet, as jy die vyeboom sien bot, dan jy weet, die somer is naby. So, ons sien hierdie goed, maar vir my is daai indikasie van, hoe ver trek ons om die groot opdrag uit te voer, om die onbereiktes, die wat nog nooit gehoor het, nie bereik, dit sê vir my. En dis hoekom ek dink dit so dringend is. Jesus het gesê, hoor hierso, bid dat die Vader van die oes die arbeiders sal uitstuur. Want Jesus is, hy wil kom. Die Vader wil hom terugstuur. Hy wil, dit wat hy begin het, wil hy afhandel. Ek bedoel, ons is allemaal mense wat doelgerigte goed doen. Jy begin met 'n projek, of jy doen iets in jou besigheid, dan wil jy nie vir ewig aangaan met hierdie ding. Jy wil toch begin en jy wil einde hê, want jy wil weer met iets anders begin. En ek glo God, en dis hoekom jy in die einde van Openbaring vind ons ook uit, dan sê hy, hy bid, dan sê hy, die gees en die breid sê, kom. Daar is 'n verlange van die gees en die breid, dat dit die werk moet klaargemaak word. Dan, daarna, in die laaste 5 jaar, ek wil amper sê bietjie meer, miskien 5 na 10 jaar, het die Here ons fokus geskuif weg van, eerstens was dit die ongereddes in die kerk, en toe het hy ons gevat na die onbereiktes, wat nog nooit die woord gehoor het nie. In die afgelope 5 na 10 jaar het die Here ons teruggebring, en dis nou interessant, en dis ook om ek dink hierdie boodskap belangrik is vanoggend vir ons wat hier so is, en die wat luister, is hy het vir ons nou gebring, vir my op my hart gelê, na die geredde mense in die kerk. Nou praat ek nie van die kerk, die institusie, soos hier by Choose Life nie, ek praat van die liggaam. Die wat gered is, die wat op 'n stadium wedergebore is, wat Jesus aangeneem het as hulle saligmaker, die boodskap is nou vir hulle, en daar is 'n dringende waarskuwing ook vir hulle. Want dit is belangrik dat ons moet weet, en dis wat ek vanoggend oor wil praat, jy weet, Dawid het gepraat van die reën wat 2 keer gaan kom. Hy het gesê, die reën het eers gekom in Noag se tyd. Jy weet, in Noag se tyd, hoeveel is gered? Net acht, Noag, sy vrou en hulle kinders en hulle families, net 8 mense is gered. Maar hy het gesê, die reën gaan weer kom wanneer Jesus weer kom. En dis hoekom my titel van my boodskap ook is, van Noag na Jesus. Tussen Noag, toe die vloed gekom het en die wederkoms van Jesus. Want Jesus kom hierdie keer nie as die dienaar om te kom soek en te red wat verloor is nie. Dan kom hy as die oorwinnaar. En hy kom om te oordeel. En daai oordeel is nie net vir die wat nie die Here ken nie. Die Here het gesê, ons almal sal eendag voor die regterstoel van God verskyn, sodat ons kan verantwoording gee oor of wat ons gedoen het, goed of sleg. So ons almal gaan eendag voor die troon staan. Nou weet julle, ek weet nie of julle nie, ek was nie so stout op skool nie, maar ek was daarom 1 of 2 keer in die hoofse kantoor. Nee, en dis 'n ongemaklike plek om te staan. Nee, al staan jy daar en jy weet, jy is onskuldig, maar jy is so bang, hy weet dalk van iets wat jy nie weet nie, jy weet. So jy staan daar voor en jy kan nie sê, jy ek staan daar en ek is ontspanne en ach, alles is okay, jy weet, jy is so lekker casual nie. Nee, kyk, as jy in die hoofse kantoor is, en skool wat ek in was, het ons op baie kwaai hoof gehad. Jy kyk, ek het hom, as hy so in die een kant van die gang opkom, dan glip ek in die ander gang af, jy weet, want daar is, ek is bang, hy sien iets en hy tree my aan. So as jy daar staan, so gaan ons eendag voor die troon staan en ons moet verantwoording doen oor wat gaan gebeur. Nou, Jesus waarskei oor sy wederkoms, jy weet, dis nou 2000 jaar terug, wat hy die boodskap vir ons veral gebring het, wat daar in Matteus 24 staan, en ook in party van die ander boeke, wat hy praat oor die tekens van die wederkoms, en hy praat oor die oorloë en al die goed wat gaan kom, en hy praat oor die valse profete en die goed. Maar dis 'n genade tyd waarin ons staan. En ek dink ons moet dit besef, die ongereddes en die gereddes moet besef, dis 'n genade tyd. Die genade tyd in die tyd van Noag was maar 120 jaar terwyl hy die ark gebou. Ons kry al 2000 jaar, dis 'n tyd van genade. En dit laat my so dink aan 2 Petrus 3 vers 9, ne, waar Petrus skryf, en ek lees dit hier vir julle, hy sê, die Here stel nie die vervulling van sy belofte uit nie, al dink party mense so, nee, hy is geduldig met julle, omdat hy nie wil hê dat iemand verlore gaan, hy wil hê dat allemaal hulle moet bekeer. Dis die genade van die Here, wat hy vir ons allemaal 'n kans gee, vir die ongereddes, maar ek dink ook vir die gereddes. Nou, jy weet, in 'n marathon, ek het al heel wat marathons in my lewe gehardloop, dis my sport, nou nog. Ek hardloop nie meer marathons nie, is nou te ver vir my, maar in die tyd toe ek gehardloop, jy weet, 'n marathon, vat ietsie soos die komreis, het 'n afsnytyd. My komreis is die afsnytyd, was altyd 11 ure, nou is dit 12 ure. En jy weet, as jy 'n sekond na 12 dae aankom, ek weet nie wie van julle dit al op televisie gesien het nie, maar dis 'n slegte gevoel, daar's 'n ou daar wat met 'n pistool in die lug staan, en hy staan met sy rug na die atlete toe, en hy hou net die horlosie dop. En as daai ding presies 12 ure slaan, dan trek hy die skoot. En dan, die wat die kant oor die lyn is, kry 'n medalje. En die wat nie oor die lyn is nie, kry nie 'n medalje nie. En dit is sad, jy weet, as jy vir 'n hele jaar geoefen het, en jy het vir 12 ure gehardloop, en jy mis daai afsnypunt. Dit is baie sleg. En vir ons allemaal gaan daar 'n afsnypunt wees. Daar's 'n afsnypunt. Die afsnypunt van ons kan vandag wees. Kan môre wees. Ek bid op die oomblik saam met 'n groep ouens die afgelope 3-4 maande vir mense spesifiek wat COVID gevalle is, vir al die wat in die hospitale is. Ja, prys die Here, die meeste word gesond. Maar ons het al seker in hierdie tyd tussen 15 en 20 soos mense wat dood is, wat ons voorgebid het. Dis mense wat net so, weet ek, link lees gister daai tragiese storie van daai fietsryer wat doodgeskiet is Sondag hier in Centurion. Jy weet, ek bedoel, hy en sy seun en een van 'n vriende het op 'n Sondagoggend vroeg gaan ry. En toe word hulle beroof en hy word doodgeskiet. Hy het nie dit gedink toe hy gaan ry het nie. So, ons afsnypunt is enige tyd. En ons moet gereed wees dat as daai afsnypunt kom, dat ons saam sal ingaan. Jy weet, Jesus sê een ding wat baie belangrik is daar in sy profetiese rede in Matteus 24 sê hy, 'n belangrike ding, en ek dink ons moet dit onthou, Jesus is besig om nie te praat met die ongereddes nie, hy is besig om te praat met sy disippels. Dan sê hy, wie volhard tot die einde toe sal gered word. So dis nie outomaties, dat hoorie so, as jy ingeskryf het vir die wedloop, dat jy 'n medalje gaan kry nie. Kom reis, as jy hardloop, wie volhard tot die einde toe, wat voor 12 ure inkom, hulle kry 'n medalje. Vir ons, as gelowiges, is daar 'n wedloop wat ons moet hardloop. En ons kan nie dit vanselfsprekend aanvaar, dat ek gaan hierdie wedloop voltooi, en ek gaan gered wees nie, want anders sou Jesus nie hierdie woorde gesê het nie. Wie volhard tot die einde toe, sal gered word. Nou, die vraag wat my lewe verander het, as 'n jong man, ek was daai tyd nog diensplig gedoen, toe sit ek met 'n Pinksterdiens in die Pretoria Oos NG Kerk, en Dr. Willie Maree was die prediker, en ek weet nie wie van julle kan hom onthou nie, vierige prediker. En ek sit daar, jy weet, ek is gedoop as 'n kind, ek is deur katekisasie, ek is aangeneem, voorgestel, ek was 'n regtig gereelde kerkganger, ek was meeste sondae in die kerk. En ons sit die aand daar, en hier vra Dr. Willie Maree hierdie ongemaklike vraag, waar gaan jy jou oë oopmaak as jy vanaand doodgaan? En 'n werklikheid sla my tussen die oë, dat ek weet nie. Ek het gedink ek is okay, maar ek is nou baie onseker. En ek het daai aand teruggegaan en in ons, ek was 'n offisier in my diensplig, so ek het my eie kamer gehad en ek kon teruggaan en ek het daai aand, toe ek terugry na die kamp toe, was daar so 'n onrustigheid in my. Wat ek besef het, ek kan eintlik nou werklikheid sê, as ek vanaand my oë moet toemaak, as ek doodgaan, gaan ek nie in die hemel wees. En ek het daai aand gebid, en ek het gaan bid, en ek het net 'n eenvoudige gebed, niemand het my gelei nie, ek het net gesê, Here, ek is verlore. Here, kom in my lewe in. En daar die Here my lewe radikaal verander. Ek is wedergebore, toe ek daai volgende oggend my oë oopmaak het, ek het eintlik gedink ek is in die hemel, alles het vir my nuut gelyk. Maar die vraag is ook vir jou vandag, jy wat hierso sit en jy wat op hierdie Zoom kyk en jy wat luister, as jy vandag jou oë toemaak, hoe seker is jy dat jy volhard het tot die einde toe? En dat jy gered is. Nou, jy weet, Jesus was vir my, wat vir my wonderlike, weet, Jesus was die topprediker. Ons weet in mense soos Charles Spurgeon, en ons in my tyd was daar Louis Malherbe, en so ons was wonderlike predikers, en ons kry vandag wonderlike predikers. Maar wat wonderlik is, wat Jesus so uniek gemaakt het, is sy preke was prakties. Hy het sy preke prakties gemaakt, deur gebruik te maak van gelykenisse, ne? Want hy wou gehad het, die mense moet in die context van die lewe waarin hulle lewe, moes hulle hierdie boodskap van hom verstaan. En dit is vir my, een van die twee gelykenisse wat vir my seker die belangrikste in die hele Bybel is nie dat een belangriker is, ja nie, nie, maar wat vir my baie belangrik is, is die twee gelykenisse na Matteus 24, wat hy praat oor die eindtijd, oor alles wat moet gebeur, dan begin Jesus met die twee gelykenisse, die eerste een is oor die 10 meisies of die 10 maagde. En aan die tweede ene praat hy oor die talente. Nou, hoekom sou Jesus, jy weet, dis net voor hy gevange geneem is, hy het nou net sy laaste boodskap vir die disippels gegee, wat seker die belangrikste boodskap is wat hy vir hulle kon gee, en al die waarskuwings. En dan kom hy met hierdie twee gelykenisse, en dit moes vir baie belangrik gewees het, want dit moet een mens koppel aan die feit dat hy gesê het, hier kom dinge, hier gaan dinge gebeur, maar die evangelie moet verkondig word aan die hele wereld, dan gaan ek kom, maar ook, jylle moet volhard tot die einde toe, so dat jylle gered is, en dan kom hy met die twee gelykenisse. En ek wil net so bykie te stilstaan, want ek dink dit is baie belangrik vir ons vanoggend, om dit ook te verstaan, om daar oor te kyk. Nou, die gelykenis oor die 10 meisies, jy weet, ek dink, wie van ons hier so sit, het seker al 100 preke gehoor daar oor, ne? Ek dink elke predikant wat preek, en of stadium preek hier oor, en tyk hier meer. Maar maak nou nie saak, ek gaan nou nie uitgebreide uitleg gee wat ek verstaan van die gelykenis nie. Al wat ek net weet is, dit gaan hier oor die bruid wat wag vir die bruidegom wat kom. En die mens moet dit ook verstaan in die context, want Jesus het gepreek binnen die context wat hulle verstaan het. Jy weet, daardie dag, dis anders as nou, ne? Daardie dag, en ek weet, ek bly is nou nie, eintlik vrouwens is nie, luister daar ook in op die ding, maar jy weet, ek wil nie self nou die moeilikheid kry nie, maar jy weet, in die oude dag was die bruid nie die belangrikste nie, die bruidegom was die belangrikste. Nou dit omgedraai, ne? Die huweliksdag draai omtrent alles oor die vrou. Jy weet, sy wat mooi afkom in die gangiekie, saam met haar pa. Die arme, ek onthou ek, toe ek nog getrouwd is, jy weet, jy kom maar daar uit die konste story uit, jy weet, jy is maar bewerig, jy weet nie wat gaan gebeur, en niemand kyk vir jou nie, hoor, allemaal kyk vir die bruid. Jy sluit maar net so aan, maar dit was anders in die ouda, en die ouda was dit die bruidegom, wat kom wat belangrik is, en die bruid het gewag vir die bruid, en sy het nie geweet wanneer gaan hy kom nie, en dis wat Jesus vir ons hier wil verduidelik, ons weet nie wanneer gaan hy kom nie. Die bruidegom kon enige dag kom. Daar was net een besluit geneem om, ja, jy gaan met my trou. Ons families het dit besluit. En een of ander tyd, wanneer die tyd reg is, gaan ek kom en ek kom jou haal as my bruid. En dan vat ek jou na my plek toe. En jy het nie geweet wanneer gaan dit gebeur. En dis die context ook hierso, wat die Here vir ons wil sê, die bruidegom, Jesus Christus, kom. Ons is die bruid, maar ons weet nie wanneer hy kom nie. Maar wat hier so ook belangrik is die 10 meisies, nee, ons weet dat hulle het lampe gehad, nou lampe was in die tyd in die context, hulle het lampe verstaan, want hulle het lampe gebruik om licht te maak, en hulle het geweet, een lamp kan nie werk in die olie in het, en dis ook om Jesus dan ook praat, om te sê, maar hierdie 5 meisies, se lampe was altyd vol, hulle was gereed en gewag vir die bruidegom, maar 5 van die meisies, se lampe het leeg geraak, en hoekom het leeg geraak? En hoekom was hulle onvoorbereid, as hulle geweet het die bruidegom kom? En ek dink dit is so belangrik, en ek dink in ons context vandag, as ons nou hierdie boodskap moet vertel, miskien vir die kinders van vandag, of selfs ons manne wat hier so sit, ek dink as Jesus hierdie gelykenis sou vertel het in ons tyd, sou hy dalk nie van lampe gepraat het, want ons ken nie meer lampe nie. Miskien sou hy gepraat het van jou kar en sy petroltank, jy weet, is daar nog genoeg petrol in jou petroltank? Maak jy seker dat jou petroltank altyd vol is. Ek nou bieg vanoggend, gisteraand toe sê my vrou vir my, jong, jy beter op pad hierna toe petrol in gooi vanoggend, want die kar is leeg, jy weet, en ek het nou gebid, ek het nog tyd om petrol in te gooi vanoggend nie. Maar kan julle dink, wat se verleentheid sou dit vir my gewees het, as ek op pad vanoggend hierna toe sonder petrol gaan staan? Wie van julle het al die ervaring gehad om sonder petrol te gaan staan? Niemand nie, net ek. Ek sien 'n paar hande daarom. Dis sleg, né? Jy weet, vooral as jy met 'n kar vol kinders sit en met jou vrou en jy kom terug van vakansie af. En ek weet nie hoe kom ons man so nie. Ons kyk mos altyd hoe ver kan ons kom op 'n petroltank. Dis asof jy dink jy gaan petrol spaar. Jy weet, gooi jou petrol in, maar dis 'n verleentheid. En ek dink Jesus sou dalk dit gebruik gesê het, maar hou jou tank vol petrol. Maar 'n petroltank bly nie altyd vol nie, né? 'N Petroltank raak leer, want jy gebruik dit. Nou, ek het groot geword in die Kalahari. Min of meer bietjie noord van waar Androle op die oomblik is. En jy weet, daar was daai tyd, die ontwerp van die karre was nie baie goed ontwerp nie. Die petroltank was heel onder gewees. So, 'n gat in die petroltank daar was 'n given, dat jy een of ander tyd. En almal het met 'n blokkie sunlight seep in hulle karre gery, né? So as jy op petroltank 'n gat in kry, dan smeer jy die sunlight seep. Later, ek het op Van Sails Rus eendag gestop om petrol in te gooi, en toe ek al petrol ingooi, toe kom die eienaar uit, en hy sê vir my, ek was nog jonk, ek was nog 'n student, hy sê vir my, Boet, het jy dadels in die kar? Weet, ek dacht, nee, jy sê, oom, ek het nie dadels nie, weet, hoekom dadels? Hy sê, nee, jy het dadels nodig as jy gat in jou petrol tanker. Ek sê, nee, oom, maar ek het sunlight seep. Hy sê, nee, man, vergeet die sunlight, jy moet dadels gebruik. En toe vind ek nou uit, dadels is 'n wonderlike ding vir 'n gat in die petroltank. Blykbaar maak jy petrol en die dadels 'n chemiese reaksie. En jylle ken Pratley Patty, ne? As jy twee meng, dan word hy so hard soos klip. En dis hoe dadels werk. So, my vraag vir jou vanoggend is, jy weet, is jou petroltank vol? Het jou petrol dalk opgebruik geraak, ergens langs die pad? Of is daar miskien 'n gat in jou petroltank? 'n Klein gatjie of 'n groot gat? Nou, 'n gat in jou petroltank vir my is daar sonde in jou lewe? Is daar iets in jou lewe wat veroorsaak dat jou tank nie vol is nie? Dat die tank is voller of is dalk leeg, maar hy is voller van jouself. En dis tyd dat jy miskien daai gat wat veroorsaak dat jy petrol verloor, dat jy daai gat toestop. Jy weet, daar is nie klein en groot sondes nie, maar jy sal weet, is daar iets in jou lewe waarmee jy besig is, wat besig is om die plek van die Here te vat? Dat jou petrol en jou petroltank is besig om al hoe minder en minder te raak. En as Jesus kom en hy petroltank van jou is leeg, dan het jy 'n probleem. Nou jy weet, ons kan ook gebruik, toe ek met my kleinkinders eendag bietjie oor gesels, nou hulle verstaan nou nog nie die konsep, hulle bestuur nog nie, so die petrol en petroltank is nou nie vir hulle, toe praat ek met hulle oor 'n selfoon, né? Almal van ons het selfone. Daai selfoon bly nie vir ewig vol nie, né? Ek dink ons almal het al daai verleentheid ook gehad van as jy jou selfoon wil gebruik en hy's af en jy moet 'n dringende oproep maak. Maar wat laat die selfoon afloop? Eerstens die gebruik. Maar toe leer ek 'n baie belangrike ding, ek sê vir my kinders, ek kan nie verstaan dat my foon so gou pap word nie, hy is nog redelik in die foon. Sê hulle, pa, is jou apps nie oop nie? Sê ek, wat bedoel jy, is my apps nie oop? Sê hulle, nee, jy moet jou apps toemaak. En toe wys hulle vir my, dat hoe maak jy jou apps toe? Nou, toe besef het, sê ek, maar hoekom is dit belangrik? Sê hulle, nee, as jou app oop is, as jy 'n app het, bijvoorbeeld ek het 'n app oor die weer, as die app van jou oop is, dan gebruik hy data en hy gebruik krag al die tyd, want hy is hele tyd besig om op te dateer, op te dateer, op te dateer. Nou die ouens wat slim is met IT goed, sal dit nou beter verstaan. En ja, dit het gewerk. Toe ek die apps begin toemaak, ek doen dit nou sommer 3-4 keer 'n dag, want maak ek al die apps toe, en baie keer is daar tot 10 apps wat oop is, dan maak ek hulle toe. En toe kom ek agter, wow, my battery hou nou baie langer, en sommer my data hou ook baie langer. So daai konteks is ook daar. Hoe lyk die data of die krag in jou selfoon? Wat is besig om dalk daai krag van jou selfoon te tap op die oomblik. Want as hy leeg is en hy gaan staan, dan is jy soos die vrouens met die lampe wat uit olie uitgeraak het. Nou weet jy wat is vir my, die Engels, die kinders het mooi gesegdes, hulle praat mos van 'n scary ding, jy weet nou, 'n scary ding is vir my, met hierdie twee gelykenisse, en ek gaan praat oor daai derde ding wat Jesus ook oor gepraat het, oor die skape en die bokke, maar die scary ding van die meisies, onthou net 'n bietjie, daai meisies was die beeld van die bruid, hulle was die geredde mense, dis nie die ongereddes vir wie hy die gelykenis vertel, dis die geredde mense. En dan sê hy, toe die meisies wat se lampe leeg was, toe die bruid gekom het, die bruidegom gekom het, en hulle begin met die bruid, met die bruilofsfees, toe kom hulle en hulle wil ingaan, en toe wat sê Jesus vir hulle? Ek ken julle nie. Wow. Jy het 'n uitnodiging gekry na die bruilof toe. En jy kom by die bruilof aan, en jy klop en hulle sê, gaan weg, ek ken julle. Imagine, ons kom eendag by die poort en ons wil ingaan en Petrus, weet nie waar kom hy, daai beeld van dat Petrus by die hek staan nie, maar in elk geval, staan seker ergens in die Bybel. En nou Petrus sê vir jou, jammer, jy is nie op die lys nie, gaan weg, ken jou nie. Scary. Dis vir Christene, is nie vir die ongereddes, is vir die gereddes. Ons kyk 'n bietjie na die 10 talente, of die 10 muntstukke. Julle weet die story, Jesus vertel die story, daar was vir ouens 5 muntstukke gegee, 2 en 1, en hy het teruggekom, en hy het vir die ou van die 5 gevra, weet, wat het jy met jou 5 gedoen? Hy het gesê, nee, hier is nog 5, en die ou met 2 het gesê, hier is nog 2, maar die ou wat 1 gehad het, het gesê, nee, wat, ek het daai muntstuk begrawe, want hy is een moeilike baas, en ek was bang ek verloor hom, of hulle steel hom, en dan, wat sê die Here dan vir daai een, wat die muntstuk begrawe het, want hy praat nog steeds hier met die Christene, ne? Hy praat nog steeds hier so met sy kinders, dan sê hy, gooi hierdie nuttelose slaaf uit die buit in die buitenste duisternis in, daar sal een geween en een geknars van tanden wees. Wow, dis harde woorde, dis scary woorde, dis nie woorde vir ongereddes nie, dis woorde vir gereddes. So wat is hierdie talente? Nou ek, een ding wat ek achtergekom het, in die laaste 5 jaar was ek, het ek een gemeente gelei in Mauritius, en in die eerste keer in my lewe het ek so betrokke geraak, om dag vir dag met die gemeentelede te werk. Hulle was my skape, as ek het so kan stel. En ek dink, dis 'n probleem in die kerk, oor die algeheel vandag, is dat die grootste meerderheid van die mense in die kerk beweet nie, wat is die gawe of die talent wat hy ontvang het van die Here, wat hy moet gebruik om juist die koninkryk van God uit te breng. Is dit nie so nie? Jy weet, in Mauritius, toe ek al kom, toe ek was in die Engelse gemeente, maar toe vind ek uit, daar is baie Afrikaans sprekendes wat nie kerk toe kom nie, want hulle hou nie eerstens nie van om in Engels gepreek te word nie, en tweedens, hulle kom uit traditionele kerk, en nou is hulle skielik hier in een charismatiese kerk, en hulle is nie gemaklik daarmee nie. Toe vraag ek die pastoor, kan ek asseblief selgroep begin vir Afrikaans sprekendes, en hy het gesê, dis goed. En die heel eerste aand by die selgroep was daar 14 mense, gesluitende my en my vrou, en daar was 'n ander pastoor en sy vrou ook. So kom ons sê, daar was 10 gewone mense. Nie dat ons, ja, pastoor en goed is eintlik ongewone mense, jy weet, hulle is weird and wonderful, sometimes more weird than wonderful, maar, en my vraag die aandag vir hulle was, hoor jy so, sê vir my, hoekom is julle in Mauritius? Ek het geweet, hoekom is ek in Mauritius? Die Here het my geroep soen toe, met te doen, maar ek wil graag geweet het, hoekom sit hier die klomp Suid-Afrikaners op Mauritius? En weet jy wat vir my wonderlik was, hulle was baie eerlik met my, ek het dit baie waardeer. Elke een van daai ander 10 waar daar gesit het, het gesê, ons is hier in Mauritius om geld te maak. Ons het Suid-Afrika gelos, ons het ons goed daar verkoop, ons het Mauritius toe gekom om geld te maak. Toe ek, wow, ok, hier is lekker werk wat ons moet doen. En ek en my vrou het toe begin met een kursus met hulle, wat kom van uit Romeine 12 vanaf vers 5 tot 8, wat gaan oor redemptive gifts. Ek weet nie wat die Afrikaanse woord vir redemptive gifts nie, maar het gaan oor die gawes. En daar is die hele klompie van hulle, dis die gawe om die boodskap te bring, dis die gawe om te dien, om te onderrig, om te gee, om leiding te gee en om selfs te help. Daar is 7 van hulle. En ons doen toe, dis Arthur Burke se kursus, julle kan dit gaan kyk op die internet, Google dit, Redemptive Gifts van Arthur Burke, dan is daar so'n vraelys, so omtrent 4 folie op bladsye, wat jy kan deurwerk, en dan op die einde van die dag behoort jy achter te kom, wat is jou primêre redemptive gift? Wat is hierdie gawe wat die Here jou gegee het, om 'n verskil te maak, nie net in die kerk nie, vir die ander gelowiges nie, maar vooral ook vir die ongereddes. Hoekom gee die Here vir jou spesifieke gawe? En jy weet, ons het gaan toe deur daai kursus met hulle, en daar was 'n vriend van my, dan nog my vriend Johan, hy is nou al amper 80 jaar oud. En jy weet, ons die kursus klaar gedoen het, hoe sê Johan vir my, was daar met Johan glad nie omtrent kerk toe gegaan nie, hy was nie eens baie lus om by ons selgroep in te skakel nie. Hy het eintlik helemaal weggedryf van die kerk af en in 'n groot mate ook van die Here af. En toe hy hierdie kursus klaar gedoen het, toe kom Johan na my toe en hy sê vir my, Blackie, hoekom moes ek 40 jaar na ek die Here leer ken het, nou eers uitvind, wat is die gawe wat die Here my gegee? Ek het 40 jaar my gawe eintlik begrawe, want ek het nie eens geweet van my gawe. En jy weet, sy gawe was om te gee. Hy was 'n giver. Sy primêre gawe was om te gee. En Johan het baie geld. Hy maak baie goeie geld op Mauritius. Hy woon nou daar, hy's 'n permanente inwoner. Maar Johan het net begin gee. Johan het, as ons uitreik, ons het baie uitreike gereël, dan finansier hy al die uitreike. Hy het in die area wat ons gebly het, aan die ooste kant van die, ag die weste kant van die lig van die eiland, daar was nie 'n pastoor daar in wie se lewe hy nie gesaai het nie. Omtrent almal van hulle het of 'n brompoe nie of 'n kar gery wat Johan gekoop het. En jy weet, ek het gesien hoe daar 'n transformasie in Johan se lewe plaasgevind het van iemand wat nors was, wat onvergenoeg was, wat gevoel het ek is nutteloos, na 'n ou wat absoluut die vreugde en die vrede van die Heilige Gees ervaar. Want hoe meer hy gegee het, want dit was die gawe wat hy hom gegee het, wat die Here hom gegee het, en hy het daai gawe begin beoefen en hy het net begin blom. En ek vandag in daai area van die eiland gaan daai eendag in die koninkryk gaan baie mense hom verwelkom as hy daar aankom en sê dankie vir wat jy gesaai het deur jou finansies. Dit het my gehelp om by die Here uit te kom. Deur die uitreike, hy het al die Bybels, al die Jesusfilms wat ons uitgegee het, alles het hy gefinansier. Vandag is hy nog betrokke met die ontwikkeling in die gemeenskap van daar's plakkers areas om vir hulle huise te bou. Hy sit vir hulle spoeltoilette in en alles kom uit sy sak uit. En jy weet, die langer interessante ding was om hierdie storieetjie van Mauritius klaar te maak. Presies 'n jaar later toe sit ons selfe groepie weer daar. Toe vra ek vir hulle, nou hoor hier, ons nou 'n jaar terug het julle nou vir my gesê, hoekom het julle Mauritius toe gekom? Sê bietjie vir my nou 'n jaar later, hoekom is julle in Mauritius? En ek kry nou sommer weer hoendervleis. Al 10 van hulle het vergeet van geld. Elkeen het gesê, die een ou het gesê, ou Gerrit het vir my gesê, die Here het vir my gewys, ek moet opleiding gee. Hy sê, en ek vergeet amper van my werk, ek skep nou my werk af, want ek is besig om die mense te leer, om die woord vir hulle te leer. Ou Johan was die gewer, daar was een van die meisies wat hy helper was, sy het betrokke geraak by alle maatskaplike goed. En al 10 van hulle, sy hele prentjie het verander, van ons is om geld te maak, maar ons het nou die skepingsdoel waarvoor die Here ons geskep het, en hoekom hy ons in Mauritius kom sit het, het ons nou ontdek, en nou gebruik ons daai talent van ons. En ek dink dis die boodskap wat ek vanoggend vir jou en vir my wil vra is, weet jy wat is jou skepingsdoel? Hoekom het die Here jou geskep? Wat is die gawe wat die Here van hierdie 7 gawes, dan praat ek nou nie eers in die gawes wat Paulus ook van praat in 1 Korintiërs 12 tot 14, dis ander gawes. Maar die redemptive gifts is die gawes wat ek en jy kry om juist 'n verskil te maak in hierdie wêreld, in die kerk, maar ook veral vir die ongereddes. Weet jy wat jou gawe is? Gebruik jy jou gawe of het jy hom gaan begrawe? En onthou net weer die woorde wat Jesus hierso gesê het, gooi hierdie nuttelose slaaf uit in die buitenste duisternis. Daar sal 'n ween en 'n geknars van tande wees. Baie sterk en waarskuwing. Nou ek wil kom by die skape en die bokke. Jy weet, hier in einde van Matteus 25 van vers 31 tot 46 praat Jesus oor daar. Hy sê, eendag gaan almal voor my verskyn, daar gaan die skape wees en die bokke. Die skape gaan aan hierdie kant sit en die bokke aan die ander kant. En dan verduidelik hy, wie is die skape? Nou, ek gaan dit so vinnig hierso noem, wat hy genoem het, wie is die skape? Hy het gesê, die skape is die wat vir die mense wat honger is, kos gegee. Die skape is die wat vir die wat dors was, het hy vir hulle water gegee. Die skape is die wat vreemdelinge in hulle huis verwelkom het, wat omgesien het na die wees en die weduwee en die vreemdeling. Hy sê, dit is die skape is die wat vir mense wat nie klere gehad het, nie klere gegee. Hy sê, dis vir die mense, die skape is die wat vir die mense wat siek was, wat hulle gaan besoek het. Vir die mense wat in die tronk was, wat hy gaan besoek het in die tronk. Hy sê, dis die skape. Hy het gesê, kom saam met my in die koninkryk in. Maar hy sê, julle wat dit nie gedoen het nie, al hierdie goed wat ek nou gedoen het, nie gedoen het nie, julle is die bokke. En hier kom weer die scary ding, wat hy daar sê. Hy sê vir die bokke, onthou, hy praat weer hier, nie met die ongereddes nie, hy praat weer hier so met die gereddes, hy praat met jou en met my. Dan sê Jesus, gaan weg van my af, julle vervloektes. Wow. Eendag was jy nog die gesalfde van die Here. En dan, as jy voor die troon verskyn en die Here moet besluit of jy 'n skaap of 'n bok is en jy is 'n bok, dan sê hy, jy's 'n vervloekte. Gaan weg van my, julle vervloektes. Gaan na die ewige vuur wat vir die duiwel en vir sy engele voorberei is. Ja, skerry woorde. Gaan weg van my af, ek ken julle nie. Gooi hulle uit. Gaan weg van my af, vervloektes. Jesus praat met jou en met my. Jy weet, en dan kyk ons ook verder in Openbaring, dan weet ons daar in 2 Timoteus, ag in Openbaring 2 praat Jesus met die gemeente van Efese, né? Dan sê hy, hoor hierso, ek het julle het baie goed gedoen, maar dit het ek teen julle dat julle het julle eerste liefde verloor. En hy praat met die gemeente in Laodicea daar in Openbaring 3, as hy sê, maar hoor hierso, julle het koud geword. En my vraag vir jou vanoggend is, het jou lampolie in, het jou petrol tank petrol in, is jou selfoon vol, het jy genoeg data, is jy daai talent wat die Here jou gegee het, is jy besig om dit te gebruik, of het jy hom begraaf? Jy weet, een van die, ons praat baie keer, ons hoor baie keer die argumente, want mense, kyk, mense is slim, né? Ek het nou uitgeleer toe ek nou predikant was of 'n pastoor in die gemeente. Jo, mense is slim in die kerk, hoor. As jy met hulle oor iets praat, dan is daar altyd ja, maar. Ja, of dit. Nou as jy met hulle praat oor wat doen julle toe ek hierdie kursus met die ouens in ons gemeente gedoen, sê hulle ja, maar ons word nie deur ons dade gered nie. Dit is nou lekker soos 'n cop-out soos ons sal sê. Ek word nie deur my dade gered nie. Maar jy weet, daar's 2 skrifgedeeltes wat ons baie sterk moet onthou. Efesiërs 2 vers 10, ons ken Efesiërs 2 vers 8 en 9 wat sê, maar ons is deur genade gered en nie deur julle werke nie, so dat julle nie kan roem nie. Maar dan lees ons nie vers 10 nie, ek wil vir julle vers 10 lees, hy sê, ons word gered om ons lewe te wy aan die goeie dade. Dit is die vrug van jou redding, is die dade. Wat is die dade? Dit is wat hy praat van die skape en die bokke. Is jy besig om die tweede gebod veral. Vergeet nie. Eerste gebod is die belangrikste, die jy moet die Here jou God lief hê. Dis die petrol in die tank. Maar die tweede gebod is jy met jou naaste lief hê soos jouself. En die liefde van jou naaste lief hê is nie hierdie erifere gevoel nie. Hy sê ek het terug getroud weer, né, en ek bedoel daai goeie gevoel. Dis wonderlik. Maar die toets in die huwelik kom, hoe hanteer jy jou vrou daai jy getroud is? Okay. Die honeymoon gaan op 'n stadium ongelukkig oor. Maar dan gaan dit, hoe hanteer jy jou familie, hoe hanteer jy jou vrou? As jy gered is, het dit oorgegaan in goeie dade. En ons ken ook 2 Timoteus 3 vers 16, waar die Here praat, Paulus praat en sê, maar die hele skrif is deur God geïnspireer en is goed om jou te help en lewe, regte lewe. Maar dan eindig hy ook daar in vers 16 af, en sê hy, omdat om jou volkome, jy as Christen volkome voorberei en toegerus sal wees vir elke goeie werk. Efesiërs 4 vers 11, en ek, voor ek in die kerk was, het ek hierdie baie gebruik om predikante mee te slaan, jy weet, want jy kom baie, en ons uitreik het ons baie in gemeentes gekom, dan sien jy, daar gaan nie veel aan, jy weet, en dan vat het, dan is ek daarvan gehou om predikante te konfronteer met Efesiërs 4 vers 11, waar Paulus sê, maar die Heer het vir ons apostels gegee, profete, en redaars, en herders, en evangeliste, hoekom? Om die gemeentelede toe te rus vir hulle dienswerk in die gemeente. So hulle met jou toerus, as jy hierdie gawe ontvang het van om te gee, of die gawe ontvang het om te help, of die gawe om te lei, of om wat ook al te doen, jy moet toegerus word daar. Leierskap is iets wat jy moet toegerus word voor. Jy moet toegerus word vir al die goed. Dis die rol van die leiers in die kerk, is om die gemeentelede toe te rus vir hierdie dienswerk. Want ons gaan daardeur eendag getoets word. Nou, wat ek vanoggend wil afsluit mee, en ek wil vir jou vra, en net jy kan dit doen, en baie keer sê ek, jou vrou moet jou dalk daarmee help, want sy ken jou dalk beter oor as jouself, en sy is dalk meer eerlik oor jou as wat jy oor jouself is. Nou ek vra altyd vir ons, wanneer laas het jy 'n geestelike audit op jouself gedoen? Wanneer laas het jy 'n geestelike balansstaat opgetel van jou lewe? Jy weet, toe ek in besigheid was, elke jaar dan kom jy auditeer en hulle kyk na jou boeke en hulle lewer die finansiële state en dan na die tyd dan sê hulle vir jou, goed, hier is jou balansstaat, hier is jou inkomste en jou uitgawestaat, soveel het jy inkomste, soveel het jy wins gemaak, soveel meer, maar die belangrike ding was die balansstaat, want jy weet, jy kan in baie jare slegte jare, maar jou balansstaat lyk nog goed aan die einde van die dag, daar is nog geld in die bank, jou bates is groter as jou laste. Nou my vraag vandag, wat ek vir jou wil vra, ons wat hierso sit, die ouens wat vir ons kyk op Zoom en wat luister. Ek wil vir jou sê, gaan word 'n bietjie stil. En as jy dit nie alleen wil doen, jy kry dalk iemand wat saam met jou 'n nou pad loop of jou vrou en gaan trek 'n bietjie 'n balansstaat op en vra Here, hoeveel petrol het ek nog in my tank? Het ek petrol in my tank? Het ek nie ergens 'n lek nie? Here, is ek besig om hierdie goeie dade waartoe waarvoor U my gered het en gesê het ek moet meer besig wees en die talente, is ek besig om dit om te beoefen? Hoe lyk hierdie balansstaat vir my? As ek voor die Here moet kom en hy moet vra vir my, Blackie, wys vir my jou balansstaat, gaan dit rooi wees of gaan dit swart wees? Swart, dan is jy positief. En wat vir my interessant is van hierdie hele verhaal rondom, vooral die skape en die bokke, nêrens sê Jesus daar, hoorie so, het jy my aangeneem as my saligmaker? Hy praat ook nie hiervan wat hy wie is die ou gewees wat daar by hom gekom het in die nag? Die Nikodemus. Hoorie, is jy wedergebore nie? Nee, hy vraag. Wat het jy gedoen? En ek wil vraag vanoggend en ek gaan nou bid. En as jy dalk nou vanoggend hier so sit, en jy nog nooit, of jy luister, en jy het nog nooit eers begin met hierdie wedloop nie. Jy weet, vir 'n wedloop soos die Comrades om te hardloop, moet jy daarom net eers inskryf. En my vraag vir jou vanoggend is, het jy al ingeskryf vir hierdie wedloop van die lewe? En as jy nog nie ingeskryf het nie, dan gaan jy nie 'n medalje kry aan die einde nie, want jy gaan gediskwalifiseer word sommer van die begin af. So waar staan jy in jou verhouding met die Here? Het jy 'n verhouding met die Here? Het jy al begin met 'n verhouding met die Here? Maar my groot vraag vir ons wat hier is vanoggend, vir die ouens wat kyk en luister is, hoorie, hoe gaan dit in hierdie wedloop? Gaan jy dit maak tot die einde toe? Is jy petrol in jou tank? Is jy besig om te doen dit wat die Here vir jou gegee het? En ek wil 'n gebed bid, en ek gaan 'n gebed bid. Miskien is vanoggend, jy weet, en iemand het net vir my gevra, en ek wil nou afsluit, wat iemand net gesê, maar hoe maak jy weer jou petrol tank vol? Jy weet, hierso die olie dui op die gees, want hy sê, jy moet vol wees van die gees. Maar hoe verloor ons die gees? Jy weet? Hoekom is dit moontlik dat ons ergens nie meer gees vervuld is nie? En dis hoekom Paulus vir ons daar in Efesiërs 5 vers 18 sê, moenie dronk word van wyn nie, maar word vervul met die Heilige Gees. En daai vervulling met die Heilige Gees wat hy in Efesiërs 5 vers 18 praat, is nie hierdie een keer as jy vooruit gaan in die kerk en hulle lê vir jou hande op en jy begin in tale praat nie. Dis om gedoop te word met die Gees met 'n doel. Hierdie vervulling met die Heilige Gees is wat Paulus van praat in Romeine 8, as hy praat van wie is in beheer van jou lewe? Is jy in beheer van die lewe of is die Heilige Gees in beheer van die lewe? Hierdie is om weer oor te gee. En dit is 'n aanhoudende ding, want daar is 'n lek. Want hierdie Efesiërs 5 vers 18 praat van jy moet aanhoudend vervul word met die Heilige Gees. Want ons is in hierdie lewe. Hierdie lewe, die wêreld, ons vlees en ook die duiwel is besig om gaatjies in ons tank te maak. En ons moet daai gaatjies toestop. Ons moet bely en ons moet ons tank weer vol petrol maak, ons moet weer opnuut. En ek doen dit elke oggend van my lewe. Ons behoort dit elke oggend van jou lewe te doen. Jy behoort dit eintlik deur die loop van die dag te doen. Die hele tyd is die Heilige Gees, vul my weer. Heilige Gees, maak my weer vol. Want hierdie tank van my word leeg. So ek gaan bid. Vir jou wat nie dalk die Here vir die eerste keer leer ken het nie, gaan ek voorbid. Vir jou wat dalk vanoggend hierso sit en luister, of wat ingeskakel is, as daar dalk in jou lewe 'n punt is wat jy nou moet sê, wow, my balansstaat lyk nie goed nie, dan wil ek vir jou ook bid vanoggend. En bid saam met my, want ons kan nie bekostig om op die einde te kom en te hoor ons is gediskwalifiseer. Dat Jesus vir ons dalk sê, gaan weg, ek ken julle. So, dis 'n dringende boodskap. Kom ons bid. Here, dankie dat U woord lewend en kragtig is. Soos 'n swaard met twee snykante wat skeiding bring tussen siel en gees. Dankie dat U woord ook nie onverrigter saad terugkeer nie, maar dat dit vervul waarvoor U dit uitgestuur het. En Here, U het vanoggend met ons en met my en met almal wat hier sit en almal wat luister, het U baie duidelik uit U woord gepraat. Want U is lief vir ons. U wil nie hê ons moet in hierdie wedloop van die lewe langs die pad agterbly nie. U wil hê ons moet eendag aan die einde van hierdie wedloop betyds daar aankom, sodat U daai medalje, soos Paulus ook praat, wat hy gesê, ek het hierdie wedloop gehardloop en nou wag daar net vir my die oorwinnaarskroon. Here, ons wil almal en veral u wil hê ons moet eendag daai oorwinnaarskroon kan vat en op ons kop sit of daai medalje om ons nek hang, want ons het dit gemaak. Ons het volhard tot die einde toe en ons is gered. Here, maar ons moet vanoggend kom bely. Ons val baie keer ver te kort aan die verwagtinge vir die reëls. Paulus praat ook daar in 2 Timoteus 2 vers 2, 'n bietjie verder aan praat hy van as jy in 'n wedstryd deelneem en jy speel nie volgens die reëls nie, dan word jy gediskwalifiseer. Here, ergens het ons dalk die reëls oortree, miskien wetend of onwetend. Maar ons dink dit baie keer 'n lek in en ons wil vanoggend voor U kom en ons wil vir U kom vra Vader asseblief Ja Heilige Gees wat gekom het om ons te oortuig van sonde, kom wys vir ons waar is daai lekplek? Waar is daai app wat oop is wat besig is om al my data op te vreet? Ons wil kom vra Vader in die konteks van die lampe dat U sal weer kom en Heilige Gees dat U ons lampe weer vir ons sal vol olie maak sodat as die bruidegom kom, as Jesus kom, dat ons hom met vreugde tegemoet sal kan gaan en dat ons nie daai teleurstelling sal hoef deur te gaan. Wat u voor sê, maar gaan weg vir my, ek ken julle. Here, ek wil ook bid, as jy enige iemand is, wat vanoggend hier so sit, wat dalk glad nog nie met u verhouding het, wat nog nie op daai punt gekom het, om daai vraag te antwoord, van as jy nou doodgaan, waar gaan jy jou oë oopmaak, wat dalk, soos ek, 40, 50 jaar terug, moes erken het, ek gaan nie my oë oopmaak, by u nie. Here, want wil ek bid vir so 'n persoon vanoggend. En as jy vanoggend hier sit en luister en jy het nog nie daai ding gedoen nie, Jesus sê, maar almal wat my aangeneem het, Johannes 1 vers 12, almal wat my aangeneem het, gee ek die reg om kinders van God genoem te word. So, as jy vanoggend hier so sit en jy het nog nie daai besluit geneem nie, kom net voor die Here. Al wat jy moet doen is om net te sê, Here, ek is verlore, red my. En hy is getrou en regverdig. En hy sal jou red. Hy maak die belofte in die skrif, dat die wat na my toe kom, sal ek nooit verwerp nie. Maak 'n besluit vandag vir Jesus, dat jy kan begin lewe in die volheid van waartoe God jou geskep het, en waartoe hy jou geroep het, om hierdie wedloop te hardloop en te voltooi. Dankie Here. Ons is deur genade gered, Here. Ons kan niks doen om gered te word nie. Maar ek voel tog, U sê vir ons, daar lê 'n groot verantwoordelikheid op ons om hierdie wedloop te voltooi, sodat ons die oorwinning kan behaal. Heilige Gees, U het gekom om ons te help. Ons kom vra vanoggend, kom help ons. Op ons eie kan ons dit nie doen nie. Kom help ons dat ons die krag sal hê om hierdie wedloop voluit te hardloop en te voltooi. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen.
Hallo aan al ons Baasrak vriende. Ek het vir julle goeie nuus. Jy kan nou enige tyd, enige plek na ons Baasrak programme luister. Deur dit gratis te gaan aflaai op ons Baasrak potgooi webblad. Al wat jy moet doen is om die Baasrak webblad te besoek by www.baasrak.tv.
Jou oorwinning in Christus Radio. Basraak Web Radio.